devletin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var, bir pulu var diye nazirlikte iş değilim. Dedim, burada idrak edip ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hükümetin qapallıqdır demək ki.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin.
Azadlık FM her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinle, bak.
Azadlık FM.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanı məkanında verilişi efirdədir və aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bu bir saat ərzində biz ictimai nəqliyyatdan danışacağıq, müzakirə edəcəyik Bakıda və Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın vəziyyəti ilə bağlı. Bu söhbətimizdə bizə yardımcı olacaq nəqliyyatçıların problemlərinin həllinə yardım ictimai birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov. Məzahir bəy, xoş gəlmisiniz. Biz bir neçə saniyədən sonra söhbətimizə başlayacaq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM-də ictimai nəqliyyat mövzusu müzakirə edilir. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul və bizim bu sualı cavablandıra bilərsən. İctimai nəqliyyatdan istifadənin təbliğata ehtiyacı varmı və ya avtobusda, metroda nəyin dəyişməsini istərdin? Belə bir sualla müraciət etmişik. SMS göndərmək üçün 057-744-10-17 nömrəsinə zəng eləyə mesaj göndərə bilərsiniz. Efir ətişərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az isə elektron məktub yazmaq imkanınız var. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqda. Azadlıq FM-i radiodan dinləyə bilərsiniz, YouTube-da baxa bilərsiniz, Facebook-da da müzakirə eləyə bilərsiniz. Facebook hesabınızdan birbaşa saytımıza gəlib şərhlərinizi, suallarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Elə Facebook-da da Azadlıq Radiosunun səhifəsini açıb orada Web TV vasitəsilə verişimizi izləyə bilərsiniz. Belə, Müzər bəy, ictimai nəqliyyatla bağlı müzakirəmizə başlamamışdan qabaq bu verilişimizin müzakirəsinin ideyası hardan doğdu? Onu həm sizə, həm dinlə izləyicilərimizə demək istəyirəm. Asan xidmət belə bir elan eləyib öz işçiləri üçün hər həftənin 5-ci günü İctimai nəqliyyatdan istifadə günü elan edib. Sosial şəbəkələrdə bu addım bir mənalı qarşılanmadı. Müxtəlif rəylər oldu. Bəziləri bunu təqdir elədilər, amma bəziləri bunu qara piyar saydı. Və biz də mövzu olaraq gətirdik efirimizə ki, ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyatdan istifadənin təbliğinə ehtiyac varmı və yaxud təbliğ olunursa, niyə qara piyardır? Bu mövzunu indi müzakirəsinə İstəyirəm, indi siz elə birbaşa cavab verəsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ictimai nəqliyyatı təbliğ eləmək lazımdır mı? Mən sonra açıqlama verəcəm. Asan xidmət bizə rəsmi olaraq bildirib öz addımını izah edib rəsmi olaraq.
Təbii, mən sizin sualınızı çox düzgün başa düşdüm. Baxır, nəyi biz burada reklam eləyirik? Biz nəyi burada ümumiyyətlə bildirmək istəyirik ki, təbliğ eləməyə ehtiyac varmı ictimai nəqliyyat şəhərinin ictimai nəqliyyat sahəsinə? Əslində bir çox maraqlıdır ki, nədən ötürün bu ortalığa çıxdı bu Mən dediyiniz PR vəziyyəti sual olunur. Doğrudanmı ki, sərnişin nəqliyyatda bu günlərsə sərnişin qıtlığı yaranıbdır? Xeyr, sərnişin qıtlığı yox, əksinə. Bu günlərsə bəzi xətlərin bağlanması, bəzi avtobusların ümumiyyətlə sıradan çıxarılması, bəzi xətlərdə ixtisarların baş verməsi sərnişin qıtlığın yoxdur, əksinə daha çoxluğu yaranıbdır və bundan da sərnişinlər onsuz da olduqca əvvəlki ağır vəziyyətlərin üstünə əlavə bir əziyyət də yandı. Yəni ki, indi artıq avtobus tapılmamayı, ümumiyyətlə belə götürəndə sərnişinlərin sıxlığı yaranıbdır. Yəni bu günlərsə deyə bilmərəm asan xidməti nəyə görə bu məsələni gündəmə gətirdi, hansı formada gətirdi. Ola bilsin ki, başqa bir fikirlər var gələcəkdə.
Mən açıqlama verəcəm onu.
Yəni o nöqtəyə nəzərdən. Amma qaldı ki, bu günlərsə sərnişin nəqliyyatı, bu günlərsə kiməsə təbliğ etmək yaxud da ki, oranın görünməyən sahələri yoxdur ki, onu kiməsə demək lazımdır ki, bura görünmür, bax bunu siz görün, burada belə xidmət var, yaxud da burada belə yeniliklər var. Biz hamımız hər gün əgər orada yenilik də varsa da, yaxud da çatışmayan cəhətlər varsa, hər birimiz bir sərnişin kimi onu yerindəcə görürük. Amma bu günlərsə deyə bilmərəm, asan xidməti nəyə burada təbliğ eləmək fikrindədir. Bu, hər halda sərnişin nəqliyyatın bir balaca inkişafına doğru ola bilsin ki, ictimai nəzər, ictimaiyyətin bir növ diqqətini cəlb eləmək, bu da SOS xəbəri verə bilər ki, bəli, ictimai nəqliyyatda bu günlərs baş şəhərində durum çox ağır vəziyyətdədir. Bəlkə ola bilsin o tərəfdən vermək istəyir. Çox maraqlıdır.
Yanaşma, açıqlamanı
yanaşma təbii ki, bizim özümüz də bu sahədən yaxınlaşırıq ki, ictimai nəqliyyatda ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Artıq bizim yetər ki, idarəçilikdə yuxarıdan, yəni hansısa departamentin, hansısa qurumların diktəsi altında. Biz artıq təpki göstərməliyik, ictimaiyyət sərnişinlər özləri istədiyi xidməti tələb eləməlidir.
Bu söhbətə yenidən qayıdacaq. Təbii ki, bugün ictimai nəqliyyatla bağlı hər tərəfli müzakirəsinə çalışacaq bu mövzunun və Nəqliyyat Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov telefon xəttindədir. Namiq bəy, xoş gördük.
Salam, hər vaxt xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm vaxt ayırıb efirimizə qoşulduğunuz üçün. Namiq bəy, elə sizdən də birinci o suala cavab istəyərdim ki, ictimai nəqliyyatın təbliğata ehtiyacı var mı? Daha doğrusu, ictimai nəqliyyatdan istifadənin təbliğata ehtiyacı var mı?
Əlbəttə var. Yəni, mən çox üzr istəyirəm ki, bugün çox az müddətə qoşula biləcəm. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra mən mühüm bir tədbirdə qoşulmalıyam. Ona görə elə fürsətdən istifadə edib təşəkkür edirəm ki, bu məsələni siz qaldırmışsınız. Elə mən deyərdim ki, artıq bu verilişin özü elə ictimai nəqliyyatdan istifadənin təbliğatıdır. Təsdiqinə həsr olunur və təbii ki, həm ictimai olan bir şey təbliğata böyük ehtiyac var. Çünki orada müxtəlif məsələlər var. Yəni, davranış qaydalarından tutmuş sürücülərin hərəkətlərinə qədər, avtobusların intervalına qədər, hər bir şey detallarına qədər olmalıdır. Digər tərəfdən də nəzərə alsaq ki, qarşıda yeni texnologiya, yeniliklər gözlənir. Yəni, o kartdan istifadə və digər məsələlər. Ona görə də mütləq bu ictimai nəqliyyatda mütləq təbliğata ehtiyac var. Yəni, may ayından etibarən bu təbliğata daha çox ehtiyac olacaq. Çünki yeni ödəmə sisteminə keçirik. Ona görə də sərnişinlərin məlumatlı olması bizim üçün əsas vəzifələrdən biridir.
Nəmin bəy, bu sahədə ümumiyyətlə ictimai nəqliyyatdan istifadə sahəsində elə bizim redaksiyamıza da kifayət qədər problemlər gəlir, reportajlar da hazırlanır bu sırada. Yəni, əsasən basa-bas olması avtobuslarda, intervalda problemlər, yəni çox ləngimələr olması. Bax, bu problemlər yəni qabardılır və illərdəki biz bu problemlər barədə eşidirik, amma həllini hələ ki görən olmur.
Şübhəsiz ki, problemlər çoxdur. Yəni ki, bunda müxtəlif səbəblər var. Müəyyən yerlərdə tikintilərin getməsi, avtobusların dayanacaqlarda saxlaya bilməməsi, avtobus dayanacaqlarının taksilər tərəfindən zəbt olunması, qeyri-legal fəaliyyət göstərən taksilər, xüsusilə fərdi mini avtomobillər tərəfindən zəbt olunması, sərnişinlərin sayının kifayət qədər çox olması, müəyyən mənada sürücülərin belə deyək ki, qeyri-düzgün hərəkətləri müəyyən mənada bu problemi yaranmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, müəyyən xətlərdə avtobusların çatışmazlığı var, müəyyən xətlərdə sahibkarlar həmin avtobusları alıb xətdə buraxa bilmirlər və s. Yəni, bu səbəbləri qruplaşdırsaq, 5-10 bəlkə də səbəb olar. Ona görə də bu problemlər var, amma mən güman edirəm ki, yavaş-yavaş bu işlər hamısı düzələcək. Çünki may-iyun aylarında biz tamam yeni bir sisteme geçeceğiz. En azından 500 avtobusda biz bu kartların tetbikine başlayacağız. Çünkü sernişinler mesela hatta pul verip kırdalayanda da yani vakti içine sahip olur. Sürücünün söhbet vesaire vesaire. Bunlar hamısı lengimelere sahip olur ama metroda kimi kartla ödeniş olan da bir kadar bu meselelerde hem sivil numune olacak hem de ki bu gecimelerin karşı alınacak. Yani ümmet hırda hırda bu problemler aradan kaldırılacak.
Nəyimə belə fikirlər səslənir ki, Bakıda ictimai nəqliyyat monopoliyada da ayrı-ayrı məmurların əhatə nəzarət dairəsindədir və ona görə də azad sahibkarlıq olmadığı üçün belə problemlər yaşanır. Bu
fikirlər... tamamilə bilirsiniz, mən bu fikri tamamilə belə deyək ki, absurd bir fikir hesab edirəm. Mən bilmirəm bunu hansı ekspertlər söyləyir. Əgər həmin belə baxsaq neçə şirkətlər var ki, bu sahədə fəaliyyət göstərirlər. İnanın, orada elə adamlar var ki, heç mən onu tanımıram. Yəni 50-yə qədər sahibkar var bu gün. Əvvəl 210-a qədər sahibkar var idi. İndi 50-yə qədər sahibkar 174 sayda marşrutu işlədir. Yəni bu 50 sahibkar bu məsələlərlə məşğuldur. Bu hansı monopoliyadan gedə bilər? Monopoliya onda olar ki, bir nəfər, iki nəfər olsun, üç nəfər olsun. Yəni bu fikir, elə bu rəqəmin özü o deməkdir ki, bu söylənən fikirlər cəfəng fikirlərdir.
Sizə suallar gəlib. Mən istəyirəm o sualları oxuyam, çünki siz əvvəldən xəbərdarlıq elədiniz ki, vaxt darlıq.
Hə, bəli, artıq mənim cəmi bir dəqiqə vaxtım var.
Amma mən xahiş edirəm, o bir dəqiqəni biraz uzadın, çünki Gülnaz çoxlu suallar var, amma yəni bu birbaşa sizə ünvanlansı suallardır. Gülnaz Bakıdan yazır. Elə yerdə var ki, oraya işləyən marşrutlar insarçılıq edir. Məsələn, Qaraçuxura gedən 81 nömrəli marşrut gecə gündüz basabasla işləyir. Bu marşruta minən adam heç vaxt oturmağa yer tapmaz. Amma gəlin Neftçilərdən Bakıxanova gedən marşrutlara baxın, tamamilə əksinə həm marşrut çox da, həm də çoxu boş olur. Yəni burada yerləşdirilməni qabardır bizim izləyicimiz.
Bilirsiniz, bəzi xətlərdə avtobusların sayı çox olur, o sahibkarın imkanından asılıdır. Yəni sahibkar bir xəttə bir neçə marşrut buraxır ki, insanlar rahat daşıya bilsinlər. Elə sahibkar da var ki, bankdan gedib kreditlə avtobusları alıb, ona görə də onu belə deyək də, o həll etmək imkanları məhdud olduğuna görə müəyyən problemlər yaranır. Yəni biz dəfələrlə demişik, bu metropoliten kimi, dəmir yolu kimi bu avtobuslar birbaşa dövlətin nəzarətində deyil. Yəni bu sahibkarlara verilib, həmin sahibkarlar da banklardan kredit götürüb avtobusları alırlar və xəttə buraxırlar və Nəqliyyat Nazirliyi də sadəcə olaraq bu hərəkət sistemlərini cızır və lisensiyaların verilməsi ilə məşğul olur. Ona görə də müəyyən xətlərdə bugün problemlər var. O xətlərin hamısının hansı xəttə problemi var? Həm Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti bilir, həm Bakı-Sərnişin Nəqliyyat MMC bilir, həm də Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbərliyi bilir. Sadəcə sahibkarlara da tapşırıqlar verilib, göstərişlər verilib ki, mümkün qədər tez bir müddətdə bütün daşımaçılıqla bağlı problemləri o səviyyəyə gətirib çıxarda bilsinlər ki, sərnişinlər bizdən razılıq eləsinlər. Eyni zamanda bu məsələdə bizə intellektual idrakli sistemdə kömək edir. Artıq belə deyək ki, o intervallarla, qrafiklərlə bağlı məlumatların verilməsi sərnişinləri bir növ buna vərdiş elətdirir. Amma bütün hallarda, bütün dünyada belədir ki, heç vaxt avtobusla sərnişinləri daşıyıb qurtarmaq mümkün deyil. Hətta biz onların sayını artırsaq da, bir dəqiqədən bir sərnişin daşımaq üçün avtobuslar versək də, şəhərdə olan əhalini avtobuslarla daşıyıb qurtarmaq mümkün deyil. Bu baxımdan metropoliten bizim köməyimizə çatır, taksilər bizim köməyimizə çatır. Bütün dünyada olduğu kimi, hətta biz istəyərdik ki, gələcəkdə tramvaylar və trolleybuslar da bizim köməyimizə çatır. Amma bilirsiniz, yenə də deyirəm, inkişaf dövrünü yaşayan bir şəhərdə bu problemlər olmalıdır.
Naim, mən belə bir sual da var. Sevda Səfərəliyeva soruşur ki, hərəkət məhdudiyyəti olan və digər əlilliyi olan insanlar üçün ictimai nəqliyyat niyə müəssər deyil? Biz niyə ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmirik? Axı cəmiyyətin az təminatlı təbəqəsi olan əlillər aldıqları müavinətlə taksidən istifadə edə bilmir. Bu isə bizim bütün hüquqlarımız.
Bilirsiniz, ictimai nəqliyyatda biz Sovet dövründə ictimai nəqliyyatda güzəştlər var idi. Yəni birbaşa dövlət büdcəsindən daxil hesabına maliyyələşdirilirdi. İndi ictimai nəqliyyat özəldir. Adı ictimai nəqliyyat olsa da özəl sahibkarların əlindədir. Amma bir şey var ki, əlillərə xidmət eləyən xüsusi yəni avtobusların gətirilməsinə bağlı danışıqlar da gedir. Hətta bir ara biz bu xüsusi panduslara malik pneumatik asma avtobuslar gətirmişdik. İndi o məsələ ilə bağlı danışıqlar da gedir. Bu yaxında da ambusman aparatı ilə də biz yazışmalar aparırıq ki, əlillərə xidmət üçün xüsusi avtobusların gətirilməsi məsələsi gündəmdə qalsın. Və söhbət təkcə əlillərin rahat minib düşməsindən yox, eyni zamanda bu da güzəklərdən gedir. Hətta bu yaxınlarda bir özəl təşkilat bilirsiniz, bir təşəbbüslə çıxış eləmişdi ki, tələbə kartı olsun, həmin kartlarının güzel şartların ictimai nəqliyyatını istifadə edə bilsinlər. Yəni bu məsələ gündəmdədir. Heç kəs belə fikirləşməsin ki, biz bu barədə düşünmürük. Amma yenə də deyirəm, özəl sahəyə həddindən artıq müdaxilə etmək də mümkün olmur. Bu birbaşa, yenə deyirəm, dövlət nəzarətində olsaydı, müdaxilə etmək çox asan olardı. Amma özəl sahəyə sahibkarlıq tərəfi haqqında qanuna görə biz bəzi belə deyək, istisnalar var, sonra tam müdaxilə edə bilmirik.
Abdullah Məcidov Bakıdan soruşur. 3-cü mikrorayon dairəsi ərazisində yaşayan sakinlər birbaşa şəhərin mərkəzinə, məsələn, dövlət idarələrinin bir çoxunun yerləşdiyi İstiqlaliyyət küçəsinə getmək üçün niyə ən azından 2 marşrutdan istifadə etmədilər? Bu 2 marşrut 40 dəqiqə deməkdir günə.
Aydındır. Mən başa düşürəm Sadət xanım, amma orada təkcə o istiqamətdə deyil. Bir neçə istiqamət var ki, sərnişinlər bizə müraciət edirlər ki, biz niyə bir neçə marşrut dəyişməliyik? Birisi islahatlar getdi. Xırda tumlu maşınlar yığışdırıldı. Şəhərin mərkəzinə işləyən o Mercedes markalı xırda tumlu avtobuslar 3000-dən çox marşrut yığışdırıldığına görə belə bir problem yarandı. Amma inşallah yeni avtobuslar gələcək və 2015-ci il Avropa Olimpiya oyunlarına görə biz 1200-ə yaxın yeni avtobus gətirəcəyik və onda bu hərəkət sxemlərində də bir yenilik olacaq və inşallah bu, yenə deyirəm, bu keçid dövründə bir qədər səbir eləmək lazımdır və vətəndaşlara mən müraciət edib demək istəyirəm ki, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Mən çox üzr istəyirəm, yəni çox
sualımıza da onda cavab verin, zəhmət
olun. Bəli.
Siz bir neçə cavabınızda əsasən sahibkarların hüquq vəziyyətini xatırlatdınız ki, onlar çatdıra bilmirlər. Yəni sərnişinlərin burada nə günahı var ki, sahibkarın imkanı yoxdur avtobus almağa? Axı nəticə olaraq sərnişin əziyyət çəkir, sahibkar yoxdur.
Yox, sərnişin heç bir günahı yoxdur. Sərnişin heç bir günahı yoxdur. Sərnişin həmişə haqlıdır. Biz həmişə deyirik, o bir şüar var da, deyirlər müştəri həmişə haqlıdır. Sərnişinin heç bu, belə deyək də, heç ümumiyyətlə sərnişin heç vaxtı günahkar deyil. Sadəcə bilirsiniz, bizim dövrümüzün sərnişinləri bir qədər keçid dövrünə düşdülər də. Yəni bu dövr artıq başa çatmaq üzrədir və yaxın 1-2 ay ərzində artıq biz bu son neqativ hallara da belə deyək ki, son verəcəyik. Ona görə də sərnişinlərdən biraz dözümlü olmaq tələb olunur. Bizim nəslin sərnişinləri bir qədər çətin dövrə düşdülər. Amma bütün dövrlərdə sərnişinlər haqlıdırlar və bu bir elan var, şəhərlərdə müvəqqəti narahatlığa görə biz səndən üzr istəyirik. Amma bu işlər düzələcək inşallah.
Müvəqqəti biraz uzun çəkir.
İndi olur da, bəzən müvəqqəti bir insan ömründən uzun olur, amma hər halda bu inkişafa doğru gedir və sərnişinlərin rahatlığına doğru gedən addımlar deyə gələcək nəslin sərnişinləri hər halda bizə sağ ol deyəcəklər yəqin ki.
Naib bəy, təşəkkür edirəm. Amma bir dinləyicimiz də təkidlə soruşur ki, avtobusda kondisioner nəzərdə tutulurmu?
Ancaq rayonlar arası avtobuslarda bu var. Şəhərlər arasında bu kondisioner sistemi özünü doğrultmur. Çünki hər 1-2 dəqiqədə bir avtobusda saxlayıb qapını açırlar. Ona görə kondisioner sistemi özünü doğrultmur bütün dünyada. Amma rayonlar arası avtobuslarda bu kondisioner var.
Təşəkkür edirəm. Namiq Həsənov idi. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinə bizə qoşulmuşdu. Məzər bəy, Namiq bəy vaxt darlığını əsas gətirdiyi üçün mən yəni burada diskussiya edə bilmədim. Onun fikirlərini, sizin fikirlərinizi qarşılaşdıra bilmədim, amma söz sizindir. Siz dinlədiniz bütün nəmizləri.
Yox, gözəl.
Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin cavabı idi, mövqeyi idi məsələn.
Təbii ki, bu cavabları biz çox eşitmişik. Yəni, bu yönümdə bu istiqamətli cavabları. Namiq müəllim bir sözü oldu, indi hansı ekspert deyibdir ki, bu sözü ki, hansı sahə, bu sahədə monopoliya var. Namiq mənim, bunu mən deməmişəm ki, monopoliya var. Amma sadəcə o bildirmək istəyirəm ki, bu sahədə çatışmamazlıqlar çoxdur. Həddən artıq çoxdur. Və bu sahədəki çatışmamazlıqların da səbəblərindən birbaşa asıllıq, yəni bunu icra bu qanuna irəli gələn müddəaların, yəni bu idarə etmədə cavabdeh şəxs, yəni ki, birbaşa nəqliyyat naziri idi ki, müəyyən qüsurlar var ki, onların aradan qaldırılmasına ya göz yumur ya da ki, müəyyən bir formada yola verir. Qaldı ki, burada Namiq müəllim dedi ki, 200 neçə sahibkardan artıq gəlib 50 sahibkar düşüb. Mən biləm, biraz da aşağı düşüb. Sadəcə mən səhv
etdim. Mən əslində o Namiq bəyə soruşmaq istəyirdim. İcazə verin, icazə verin. O azalma yaxşıdır, pis dəksin.
Yox, belə bir icazə. Avtomobil nəqliyyat haqqında qanun var. 2008-ci ildə deyəsən, aprel ayında belə bir qanun da qüvvəyə minibdir. Deməli, burada göstərilib ki, sərnişin nəqliyyatda özəl və dövlət burada fəaliyyət göstərir. İndi belə bir danışıq aparaq ki, bəli, bu özəl sahə nə vaxtdan inkişaf eləyibdir sərnişin nəqliyyatda. Bunu əgər yadımızdadırsa, belə bir arxivə bir səyahət edək. Bu, haradasa 97-ci, 98-ci illərdə, yəni dövlətin bir növ, sərnişin nəqliyyatın bir növ müfsləşməsi deyək də, dövlət səviyyəsində. Yəni o dövrdə, yəni daşımalar düzgün yerinə yetirilmədiyi halda bir sahibkarlara yəni imkan yaratdı ki, yəni sahibkarlara bir ağız açdı deyək ki, yaxud da ki, kömək istədi ki, yəni ki, bu sahədə sərnişin nəqliyyatın yəni bu vəziyyətdən çıxarılmasına kömək eləsinlər. Və o dövrdə başladılar sahibkarlar bu sayda çoxalmağa başladı. Yəni hərə bir 2-3 avtobus gətirdi, yol xətlər aldılar və o xətlər üzrə hərəkət edirdilər. Yəni sərnişin nəqliyyatı müvəffəqiyyətli olaraq çətinliklərdən çıxardı. Müəyyən mənada çıxartmışdılar. Və bu çıxarılmadan sonra da 2000 artıq 6-cı 2006-cı ildə səhv eləmirəmsə artıq dövlət başçısında məhz bu sahəyə diqqəti günü-günə artırdı. 2006-2007-ci illərdə tədbirlər planı olubdu. Sonra 2008-2013-cü illərə kimi bu tədbirlər planı, bu sahədə tədbirlər planı var ki, yəni nəqliyyatlı Bakı sərnişin sistemində ümumiyyətlə təkmilləşdirmənin inkişaf etdirilməsi. Yəni bu sahədə təkmilləşdirmə getməlidir. Və o gündən, yəni birə götürməndə bu günlərsi biz neçə milyon onluq şəhərimizin sərnişin nəqliyyatını biz 30 mu 40 mu sahibkara maraqlarına mı biz verəcəyik? Belə bir sual olunur. Belə götürək 50 dənə sahibkar bu günlərsə maddi maraqları, kommersiya maraqlarına biz bunu qurban mı verməli ictimai nəqliyyatı? Xeyr.
Yəni ümumiyyətlə bir xəttin bir sahibkara verilməsi
yox, müəyyən bir formada yenə bir gözəl bir söz dediniz. Burada sərnişin nə günahı var? Biz doğrudan mı bu səviyyədə biz sahibkarlığın inkişafını biz doğrudan da belə alqışlayırıq?
Sərnişin əzablarını qurban verməklə sahibkarlığın
Nə qədər sosial qruplar var, əhalinin müəyyən sosial qruplar var, imkanları yoxdur. Və yaxud da ki, belə götürəndə taksilərdən istifadə eləmək, istifadə eləmək onların marağında deyil. Avtobuslar vaxtında gəlirsə, vaxtında gedirsə, onlardan istifadə eləmək sərnişinə maraqlıdır. Amma bugün avtobus çatışmırsa və yaxud da ki, tıxaclar yaranırsa və yaxud da ümumiyyətlə belə götürəndə xidmət səviyyəsi aşağı deyə o taksidən imtina belə avtobusdan imtina eləyirsə, burada doğrudan mı biz bu günləri gözləməliyik ki, o 50 sahibkar neçə ildən sonra anlaşma aparacaqdır bu nəqliyyat nazirliyi ilə və anlaşma desə o özünü tutacaqdır belə sözün yaxşı mənası belə yəni özünə gələcək və avtobus alacaq və deməli bir də götürək ki sərnişin sahibkar ümumiyyətlə maraq olmayacaq avtobus almağa bir də götürək ki imkanı olmayacaqdır ümumiyyətlə bir də götürsək belə bu indiki qaydalarla kreditlə lizinglə onu almaq imkanları məhduddur. Yəni belə çıxır ki, biz illəri yavaş-yavaş bada verəcəyimiz ki, sərnişinlərə xidmət bu səviyyədə mi keçsin? Bu düzgün yanaşma deyil. Bəli, onda dövlətin burada bəs burada söhbət gedir ki, həm özəl, həm də dövlət. Onda buyursun dövlətin imkanları çox gözəldir bu günlərsi. Avtobuslar dövlət səviyyəsində avtobusa gətirilsin və Mələ götürə ödəl yox, dövlət səviyyəsində avtobusa buraxılsın qatda.
Yəni, təzdən bu avtobus bu sahələr özəlləşdirilib, bu yenidən dövlət inhisarçılığı yaratmaq?
Xeyr, xeyr, burada sərnişindən söhbət gedir. Biz burada nədən söhbət gedir? Burada biz 5, 30, 40, 50 sahibkarın varlanmasından söhbət gedə bilməz. Burada ictimai nəzarət, ictimai nəqliyyat olduğu üçün dövlətin birinci növbədə marağı odur ki, strateji obyekt sayıldığı üçün marağı odur ki, əhalisi sərnişini vaxtı-vaxtında bundan istifadə edə bilsin, məsafəni gətirəsin, deməli istədiyi yerə gedə bilsin. Yəni hərəkətini, yəni istiqamətləndiriş formada yerinə yetirilsin. Əgər bu yerinə yetirilmirsə, əhali günü-gündən bura narahatçılıq bildirirsə, təbii ki, bu dövlət buna maraqlanmalıdır. Biz nəyə görə fikirləşirik ki, dövlətin niyə biz çox maraqlıdır mənim bir çox ümumiyyətlə biraz hər dəfə səslənəndə belə bir etiraz gəlir ki, niyə yox burada özəl sahə? Özəli biz sual verirəm. Namiq müəllim dedi ki, burada sahibkarın günahı var. Müəyyən formada sahibkar. İndi kim hansı sahibkar siz çəkmişsiniz ki, bura gəlsin ortalığa ki, sahibkar niyə belə eləyirsən? Ümumiyyətlə sərnişin.
Ümumiyyətlə sahibkarlar danışmağa o qədər də meyilli deyil.
Deməli deyilər. Deməli çıxır ki, ümumiyyətlə sahibkar yoxdur. Belə çıxır ki. Əgər varsa gəlsin problemini açıqlasın ki, nəyə görə bu avtobus
əlbəttə. Bəzən lisenziyalaşdırma məsələsi ümumiyyətlə 200 nəfərdən 50 nəfərə enən vaxtı xatırlayıram Azadlıq radiosuna çoxlu sahibkarlar gəlirdi nəqliyyatla bağlı.
Gəlin, amma indi niyə gəlmir? İndi bu günlərsə problemlər çoxdur. Həddinə artıq avtobus çatışmır. Ümumiyyətlə xidmət səviyyəsi aşağıdır. Belə götürən təhlükəsiz nöqteyi nəzərdən təhlükəli hərəkətlər baş verir. Bunların heç birini sahibkar bu günlərsə ortalığa gətirib çıxarmaq olmur ki, sahibkarla söhbət olsun, sahibkarın problemi öyrənir. Sahibkarın doğrudan da bu problemi çox güclü problemləri var. Əgər əldə edə bilmirsə, avtobus əldə edə bilmirsə, əgər gəliri yoxsa, gəliri varsa, əgər bu günə kimi müqavimət göstərsə, gəliri varsa, inkişaf elətdirməlidir bu sahəni. İnkişaf elətdirməsə səbəbi nədir? Bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Ona görə də bu günə sahibkarlar dəvət olunmalıdır. Sahibkarların da fikrini bilmək lazımdır. Onların problemlərlə maraqlanmaq lazımdır. Bilmək lazımdır ki, onlara yaradılan süni problemlər nədir?
Ümumiyyətlə onlar qarşı elə o vurğulanan monopoliya məsələsidir ki,
kimsə burada artıq ekspertin fikrini qəbul eləmədi Namiq müəllim. Mən də dəvət edirəm, qoy sahibkar gəlsin, biz də sual verək ki, sahibkar sən niyə bu xətti işlədə bilmirsən? Və ya işlədirsənsə bu xəttindəki problemlər nədir? Açıqlasın. Biz kənarda deyəndə ümumiyyətlə biz ictimai nəqliyyatın eksperti kimi yox, biz sərnişin kimi sualımızı verək. Yəni burada biz aydınlaşdıracaq, görəcək ki, bunun problemi nədir? Neçə illərdir? Deməli, artıq 10 illiklərdir ki, bu sayda sahibkarlıq inkişaf eləyir. Əgər inkişaf eləyibsə, bu günlərsə bu vəziyyətdə olmağa düzgün deyildir. Yəni, biz onu qəbul eləməli deyirik ki, keçiddir. Nə vaxtı kimi bu keçid davam eləyəcək? Yəni sərnişinlərimizin bilirsiniz mi? Artıq düşüncəsi, təfəkkürü başqa bir forma qəbul edir ki, doğrudan deyə isə ictimai nəqliyyat belə olmalıdır. Amma əslində o asan xidmət dediniz, məsələsini qaldınız. Əslində asan xidmətin çox gözəl niyyəti var, ideyası çox gözəldir ki. Bəli, artıq burada bir formada insanların yanaşması yenilənməlidir. Sərnişin nəqliyyata yanan ictimai nəqliyyat yenilənməlidir. Mən belə təşkil edirəm ki, ictimai nəqliyyata ictimaiyyətin nəzarəti güclü olmalıdır.
Bax o məsələyə qayıdacaq. İndi telefonda dinləyicimiz var, amma Azadlıq FM izləyicisi. Sən də bizə qoşul, öz fikirlərini bizimlə bölüş. SMS göndərmək üçün 057-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaq mümkündür. Elektron məktub efir açarası azadlıqradiosu.az-a. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 xatırladıram. Bizi Facebook-da da izləyə bilərsiniz. Web TV vasitəsilə verilişimiz orada da yayımlanır. Və Facebook hesabınızdan da saytımıza azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org saytına gəlib burada da mesajınızı bir bax Facebook hesabınızdan yaza bilərsiniz. Alo.
Bəli.
Buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telman bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Sizləri salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Çox gözəl məsələ problem qaldırdınız. Mən bir sərnişin kimi, bir vətəndaş kimi bu gün Bakı şəhərində olan nəqliyyatın vəziyyəti haqda çalışacağım, kısa deyim. Namiq, nazirliğin ismi Namiq Bey çok narahat oldu. Bəli, bugün Azerbaycan'da her şey monopolyada olduğu kimi nəqliyyat da monopolyadadır. Sürücülərin başına o oyunlar açılır ki, hətta onlar dayanacaklarda saxlayanda vətəndaşın düşün minməsini belə gözləmirlər. Qapını örtmədən sürürlər, hətta az qalib bir neçə mən şahid olmuşam və əsəbləşib xışqırmışam, hətta belə az qalıb təkrarımız ki, ay filan, bəs vətəndaş düşürsən, sürürsən maşını. Bugün bu vəziyyət nə qədər ki, Namiq Bey deyil, dözmək lazımdır. Bəli, o Öndər Heydər Əliyev deyil, Azərbaycan xalqı dözümlüdür və dözməlik və nə qədər dözməlidir bu xalq. 20 il dözüb, deməli, bundan sonra bunlar umutludur ki, 20 il də dözəcəklər və bunlar bu xalqın başını oyun açıb, bu xalqı əzib, bu xalqın haqqını, mənəviyyatını, nə bilim mən, qürurunu bunlar taplayacaqlar. Bu bir a**lıqdır. Nə qədər ki, ekspertdən hörmətim var, dediyi kimi ekspert bəli sözünü söyləmədən mən deyirəm vətəndaşım budur, hamısı bu saat monopoliyadadır. Onlar, nazirlik əgər ona avtobusları gətirir xaricdən, hansı hesaba gətirir, hansı pulların hesabına gətirir, onu o sahibkarlar mı verir o pulu, yoxsa nazirlik mi verir və gələndə o avtobusları əgər nazirlik dövlət hesabına gətirir, bu xalqın pulun hesabına gətirir, bu sahibkarlara verirsə, deməli bu monopoliyadır, buna nazirlik rəhbər eləyir, buna nəqliyyat nazirlik günahkardır, buna birbaşa ölkənin rəhbəri günahkardır və bu işlərə nəzarət olunmalıdır. Bu qədər xalqı əzmək, bu qədər xalqı ayaqlamaq, bu qədər danışırlar orada yağlı-yağlı. Mən xəcalət çəkirəm. Onlar utanmırlar, xəcalət çəkmirlər ki, bu qədər xalqı aldatmaq olmaz. Bu qədər xalqı necə demək, təhqirdir. Onların nazir nümayəndələri çıxıb orada danışmaqları bütün nazirlər nəzərdə duran bəzi sosial müdafiənin o danışan təhqirdir. Hamısı xalqa təhqirdir. Bəsdir, bunlar tanmırlar mı? Bəs deyilmi? Bu qədər xalqı əzmək,
Təşəkkür eləyirəm sizə. Dinləyici fikirlərini bildirirdi ictimai nəqliyyatla bağlı. Elə bizim çoxlu şərhlər gəlir. Mən istəyirəm onlardan da diqqətə çatdırım. Çingiz Özgür yazır, avtobusda da, metroda da dəyişməli olan xidmət münasibətdir. Avtobus əgər kifayət qədər sərnişini varsa, istənilən dayanacaqda dayanmadan keçir və ya əksinə sərnişini azdırsa, dəqiqələrlə bir dayanacaqda gözləyir. Bizim ictimai nəqliyyat mədəniyyətimiz ona görə qaydasında deyil ki, biz bir-birimizə normal insani münasibətimiz qaydasında deyil. Xidmət edən və xidmət edilən arasında uçurumlar var. Nə dəyişməlidir? Təbii ki, istər metroda, istərsə avtobusda sərnişinə münasibət dəyişməlidir. Dəqiqələrlə hətta bəzən saata yaxın tuneldə qalmanın aydınlaşdırma səbəbi enerjidə problem yaranmışdı. Bu da bizlik deyil, olmamalıdır. Avtobusda bir an öncə kart sisteminə keçirilməli, metroda gecikmələr aradan qaldırılmalıdır. Bəlkə də avtomobillə hərəkət edənlər bunu hiss eləmir, amma ciddi problemlər var. Əziyyət çəkirik, valla əziyyət çəkirik. Bu dinləyicimiz Çingiz Özgür yazır bizə, Akif Arifoğlu yazır. Tıxacın yarama səbəbləri aradan götürülməlidir. Birinci növbədə piyada gəzməyə sevməyən, sürücülüyün də ötəsindən gələ bilməyib qadınların ixtiyarına buraxan xalqınsa tıxacı hər zaman onu incidəcək. Sevda Səfərəliyevə dinləyir və yenidən mesajlarını yazıb. Onun bir mesajı var, onu oxuyum. Belə çıxır ki, Nəqliyyat Nazirliyi ancaq özəlləşdirilmiş nəqliyyat vasitələrini idarə eləyir. Nəqliyyat Nazirliyi özəlləşdirilməyib təsadüfən. O zaman özəl sektora hərəkət məhdudiyyəti olan insanlara uyğunlaşdırılmayan avtobusların gətirilməsi qadağan edilsin. Bundan başqa metronun bütün stansiyalarında əlil arabası istifadəçilər üçün xüsusi qaldırıcı qurğular quraşdırılsın. Və davam edir gələn mesajlar. Mən efir boyu çatdıracağam bu mesajları. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də öz fikirlərini bizimlə bölüş. SMS yazmaq üçün 057-744-1017 nömrəsinə, elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Və Asan Xidmət bizə rəsmi cavab veribdi. Öz deməli ictimai 5-ci günü, hər 5-ci günü nəyə görə onlar ictimai nəqliyyatdan istifadə günü elan ediblər öz əməkdaşları üçün. Bir deməli yazırlar, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət Agentliyi və onun bir saylı Asan Xidmət Mərkəzi Akademik Həsən Əliyev 36 ünvanında yerləşir. Qeyd olunan küçənin şəhərimizin ən gür yerlərindən biri olduğu üçün vətəndaşlarımızın Asan Xidmət Mərkəzinə gəlişlərini daha rahat etmək məqsədi ilə xüsusi tədbirlər görülmüş, bina qarşısında və ətrafında minik vasitələr üçün dayanacaqlar hazırlanmış. Binaya daxil olmaq üçün xüsusi keçid yaradılmışdı. Həftənin cümə günləri vətəndaş axınına daha yüksək axının daha yüksək olduğunu və bununla əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin sıxlıq yaratdığını əsas tutaraq Dövlət Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən həmin günlər şəxsi avto nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməməsi və ictimai nəqliyyatdan yararlanmaq qərarına gəlinib. Aksiyanın əsas hədəfi nəqliyyat axını daha da sürətləndirmək olmuşdur. Həmçinin aksiya ekologiyanın qorunmasına da öz töhfəsini verəcəkdir. Və bu Asan Xidmətin Azadlıq FM-ə verdiyi rəsmi cavabdır. Yəni onların məramı budur.
Aydın məsələ, aydın məsələ. Bəli, o məramlar yəni normal bir səviyyədə biz qəbul edirik ki, bəli, çox düzgündür, müəyyən bir formada çıxış yolları axtarmaqdan bir kiçicik bir bariyerlər var ki, məsələn, bunlardan məsələn yetərincə yəni şəxsi avtomobillərdən istifadə eləməmək, müəyyən bir tıxacların yaranmaması, ekoloji vəziyyətlərdən qaldırılması, yaxud da ki, maşınların saxlanması yeri mümkün, müəyyən məhdud olduğuna görə, ona görə bu şəxsi minik avtomobillərdən imtina eləməyin özü alqışlanası haldır. Amma bəlkü məsələ biz bir daha qayıdıq. Nəyə görə bu yönümdə bir məsələ bizi daha çox narahat edir ki, ümumiyyətlə bu günlərsi Bakı şəhərində sərnişin nəqliyyatı belə bir formada bizim yanaşsaq, bütövlükdə hər bir insanı narahat eləməlidir və hər bir vətəndaşı narahat da eləyir də. Bu günlərsi bilsiniz mənə görə, bizim övladlarımız, atamız, anamız, uşaqlarımız bu ictimai nəqliyyatın istifadə edilincə bir növ onların formalaşması, həyatda, gələcəkdə formalaşması, uşaqların formalaşmasında ictimai nəqliyyatın rolu böyükdür. Çünki avtobusa minəndə, orada insanların bir-birinə münasibətini görəndə və yaxud da ictimai münasibətlərin formalaşmasında ictimai nəqliyyatın böyük rolu var. Yəni bu nə görəcək orada? O uşaq daxil olanda, avtobusa daxil olanda, yaxud da ki ona qarşı münasibəti görəndə, ya ahıl insan minəndə indiki gənclikdən görəcək münasibət, yəni o insanların münasibəti, yəni elə bir vəziyyətdir ki, sərnişin nəqliyyatdır. Bu günlərsə o münasibətlər artıq tənzimlənmir. Yəni böyük kiçik, yəni arada hörmət məsələsi, yəni insanların bir-birinə münasibətində durub yer vermək. Yəni buna istəsəz belə imkan yoxdur. Çünki elə bir avtobusa minirsən, insan gücünə özünü əlin salır. Hardansa qəmirdən tutur ki, yıxılmasın, düşməsin. Belə bir forma. Yəni xidmət çox.
Mən belə fikirlər hətta eşitmişəm. Yəni çoxlarından ki, bəs məhz o basa-basa görə məcbur olub borca xərcə girib maşın almağa məcbur olurlar. Xüsusilə qadınlar. Yəni həyat yoldaşları üçün kimlər
ailələrdə təbii. Mən sizinlə razıyam ki, müəyyən mənada heç kim işləməz ki, üzr istəyirəm. Həyat yoldaşı gedəndə o tıxaclarda müəyyən insanlar arasında
bəli uşaq
belə bu arqumentlər. Burada bilirsiniz mi necədir? Burada sifarişçi var, icraçı var. Yəni bu Nəqliyyat Nazirliyinin əgər bu günlərsə hardasa sözçüsü deyir ki, belədir. Bu sifarişçi Nəqliyyat Naziri sifarişçi rolunu oynayır. Burada ki, bəli, bu qədər bu icraçılar da sahibkarlar burada rol oynayır ki, yəni sifarişçi ümumiyyətlə icraçıdan bir növ tələb eləməlidir ki, onun istədiyi formada, yəni sifarişçinin verdiyi təlimat formasında icra olunsun. Əgər bu günlərsə icraçı necə gəldi, insanlara bir yük kimi, əşya kimi baxırsa, onun daşımalarını bunu həyata keçirirsə, orada sürücünün yaxud da sahibkarın bu formada müəyyən bir formada onların üzərinə məsuliyyət atmaq mümkündür.
Məzəl bəy, bu sahədə ictimai sənişin daşımada, daxili sənişin daşımada bir rəqabət hiss olunur mu?
Rəqabət bir şey də var ki, bəli, avtobusların hamısına rəqabət var ki, bu günlərsə özünüz hiss edirsiniz ki, məsələn, bayaq bizim sərnişindir, Ağsaqqal dedi ki, insanı düşünməyinə imkan verib, düşməyinə də imkan verimlər tez. Nəyə görə ki, o biri sonrakı dayanacaqdakı sərnişinlər
tutsun. Rəqabətdir, tuts, sağlam mı?
Bir dəqiqə, xeyr, xeyr. Yəni mən nə mənada? İmkan verim, mən deyim hansı rəqabətdir. Bəli, insanlara burada fikirləşmirlər ki, burada 5 nəfər var, təcili keçsin o birisindəki 5 nəfər də götürsün. Bu axşama evinə gedən kimi həm planı versin, həm də ki, evinə pul apara bilsin. Bu, belə bir rəqabət var. Amma deyək ki, sivil, yəni xidmətin səviyyəsinə görə komfort xidmət göstərəcə biləcək rəqabət yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, bu günlərsə istifadə olunan avtobusların belə antisanitari qaydalarını bəlkə gələndə siftə Bakıya gətiriləndə onlar təmiz formada olur. Yalnız təmiz formada olur, onda olur. Belə götürəndə. Onun içərisində indi əgər istifadəçisi olmuşsunuzsa, bir baxardınız, görərdiniz ki, onun içərisindəki hisslər, paslar, illərlə qalmış toz torpaq insan əlbəttə bir ora minəndə hansı xidmətdən söhbət edə bilər. Yəni bu sahədə deyək ki, inkişaf eləmiş bir formada yaxud da ki, sivil formada demək ki, rəqabət yoxdur. Bizdə rəqabət var ki, sərnişinlər, sürücülər bir-birinə ötmələrlə, keçmələrlə dayanacaqlardakı sərnişinə götürmə rəqabətindən başqa rəqabət yoxdur.
Asan xidmətin bu təşəbbüsü sosial şəbəkələrdə yayılandan sonra yəni bir mənalı yanaşılmadı buna. Mən bəzi statusları çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, Natiq Cəfərli paylaşır. Səhərin gözü açılandan sosial şəbəkələrdə, forumlarda və bir şəkil çox yayılır və aparat rəhbəri, Asanın aparat rəhbəri avtobus ayaq üstündə gedir, yanında 10 dənə boş yer var, amma əyləşmir. Təbii ki, bu şəkil məhz ayaq üstə çəkdirib yaymaq bir məqsədidir. Nə mesaj verirlər bunlar? Yəni, yaradılan idarənin aparat rəhbəri maaşı çox güman, 708 manat olan bir məmur işə avtobusla gedirmiş sensasiya təyyarə ilə getməli idi ki, mesajın mənası o qədər gülüncdür ki, tam əksinə hakimiyyətin əleyhinə işləyir. Görəsən, bunların PR menecerlər də Virginia adalarındadır. İlhamə Qasımlı yazır, dəhşətdir. Yeni yaradılmış bir xidmətin işçiləri həftənin bircə günün ictimai nəqliyyatdan istifadə etmələrini PR-a çevirib millətə minnət qoyurlar. Yəni ki, bircə gün dəbdəbəli maşınlarımızdan istifadə etmirik. Sizin qara gözlərinizin xatirinə. Gör, yeni yaradılmış xidmətin işçiləri üçün artıq ictimai nəqliyyatdan istifadə bir PR hadisəsinə çevrilirsə, buna görə millətə minnət qoyurlarsa, gör gömrükdə fövqəladə hallarda və s. çalışanlar necə baxır avtobusla gedib gələnlərə. Bu xəbər yadıma bir söhbət saldı. Hakimiyyətin yüksək mərtəbəsindən olan bir nəfər Ankara'ya səfərindən sonra buradakı həmkarlarının şəxsi avtomobillərini görüb deyirdi ki, yazıqlar köhnə kürüş maşınlarda gəzirlər. Zamin Hacı da yazır. Üçüncü dərəcəli bir idarənin üç əməkdaşı avtobusa zada minib, o da həftədə cəmi bir gün bunu reklam eləyirlər. Yəni belə statuslarda mən bəzilərini oxudum. İndi Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov telefon xəttindədir. Onu da məsələ mövqeyini öyrənə, fikirlərini öyrənə. Eyyub bəy, xoş gördük.
Sağ olun, xoş gördük.
Eyyub bəy, ictimai nəqliyyatı müzakirə edirik efirimizdə. Siz nə fikirdəsiniz ictimai nəqliyyatın vəziyyəti barədə?
Bəli, ictimai nəqliyyatdakı vəziyyət burada külli miqdarda insan ölümləri, yəni hər gün orta hesabına Azərbaycanda 3 nəfər ölür, həyatını dəyişir, 9 dəfə artıq əlil qalır və s. Bundan qayğılanan Azad İstehlakçılar Birliyi 20 günlük xüsusi komissiya yaradıbdır və hərəkətin təhlükəsizlik komissiya yaratmışıq. Biz mütəxəssislər toplamışıq, bu vəziyyəti dəyişdirmək niyyətindəyik. Mən özüm tez-tez əksər haqlarda, avtobuslardan, ictimai nəqliyyatlarda istifadə edirəm. Həm bu mənim üçün bir prestijdir, özüm üçün çox xoşdur əhalinin arasında olmaq. Həm də vəziyyəti öyrənib təhlil edirəm. Bəli, burada çoxlu problemlər yaşanır və həftədə də bizə 4-5 telefon zəngi gəlir ictimai nəqliyyatdakı problemlərlə bağlı. Problemlər bundan ibarətdir ki, kişilərin sərnişinlərə biganə yanaşması, bir-birini ötüb keçmək, təhlükəli vəziyyətlər yaratmaq, siqaret çəkmək, musiqiyə qulaq asmaq, sərnişinlərlə dolanması, harada gəldi saxlaması, deməli yol hərəkətinin digər iştirakçıları üçün problemlər yaratması, bunlar hamısı sərnişinləri qayğılandırır. Düşünürəm ki, bunlar hamısı həll olunması problemlərdir ki, hansı ki sərnişinlərin həyatında zorla oyna bilər. Mən təəssüflə qeyd edirəm ki, bir 5 il bundan öncə Milli Məclisdə çox geniş müzakirə olunan sərnişinlərin məcburi sığortalanması haqqında qanun nədənsə Milli Məclisdə qəbul olunmadı. Hansı ki Azad İstehlakçılar Birliyi də orada öz ifadələrini vermişdi. O qanunun yəni tezliklə qəbul olunmasını tərəfdarıyam və iş aparacağım ki, o qanun qəbul olunsun. Çünki avtobus sahibləri, marşrut sahibləri müəyyən məsuliyyət daşısınlar. Nə qədər ki məsuliyyət yoxdur, mütləq məsuliyyət olmayan yerdə qanun pozulusu var və cinayət var.
Biz əsasən ictimai nəqliyyatdan istifadənin xidmət səviyyəsi tərəfi, bu tərəfindən danışırıq. Yəni və dediyiniz problemlər də dəfələrlə müzakirə olunub, elə bizim Azadlıq Radiosunun efirində də bu məsələlər müzakirə olunub. Yəni bu xidmət səviyyəsinin qaldırılması üçün nələrə ehtiyac var?
Bir mənalı şəkildə avtobus şoförləri, sürücüləri mütləq öncə maaşa işləməlidirlər. Kart sistemi tətbiq olunmalıdır. Vətəndaş ödədiyi pul üçün çek almalıdır. Yəni normal vergidən yayınma məsələsi olmalıdır. Yəni avtobuslar, avtobus sürücüləri pul dalınca yox, xidmət dalınca qaçmalıdırlar. Və marşrut sahibləri də normal şərait yaratmalıdır bunun üçün. Bu kimi məsələlər əlbəttə sərnişin mədəniyyəti də qaldırılmalıdır. Yəni əhalinin qabaq qapıdan girib pulunu ödəyib və yaxud kartla ödəyib, post terminalı ödəyib arxa qapıdan düşmək kimi mədəniyyətli və deməli dayanacaqlarda avtobusların bir mənalı şəkildə yalnız orada dayanması məsələsi də önə çəkilməlidir.
Bəli, nəqliyyatın idarə etmə intellektual idarə etmə sistemi işə düşəndə elə ekspertlərdən də, məmurlardan da, ekspertlərdən də belə rəylər eşidirdik ki, artıq interval tənzimlənəcək, intervala nəzarət etmək mümkün olacaq. Amma 2 ilə yaxındır ki, bu sistem Bakı şəhərində quraşdırılıb. Bunun bu interval məsələsinin nəzarətdə olmasını hiss eləmək mümkün deyil. Sizcə kart sistemi necə? Bu basabasın, intervalın çox olmasını, yəni gecikmələrin qarşısını ala biləcəkmi?
Düşünürəm ki, Azərbaycan şəraitində yox, çünki artıq çox gecikdirilibdir Azərbaycan buna, çox gecikibdir. Mən bir mənalı şəkildə xüsusən Kanadanın təcrübəsini önə çəkmək istəyirəm. Yəni, ictimai nəqliyyatın interval məsələsi o qədər dəqiq qurulub ki, əhali ictimai şəxsi nəqliyyata ehtiyac bilmir. Dəfələrlə mən görmüşəm ki, şəxsi nəqliyyata minmək ümumiyyətlə sərfəli deyil, öz avtomobilindən girmək. Çünki o dəqiq işdir. Məsələn, dünənlər mənə şikayət gəlibdir bu intellektual idarə etmə sistemi ilə bağlı. Vətəndaşlar deyirlər ki, dayanacaqlara qoyulmuş orada terminallar var. Buradan musiqi səsləri gəlir, gecə də gəlir, bizi yatmağa qoymur, pəncərəmizin altındadır. Bu ucuz vətənpərvərlik nəyə lazımdır? Ondansa həmin intervallar məsələsinə baxılsın, avtobusların dəyək gəlməsinə baxılsın, sürücülərin mədəniyyəti artırılsın və digər məsələlər həll olunmalıdır.
Bəy, təşəkkür edirəm sizə. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov telefon xəttində bizə qoşulmuşdu efirə. Nəzər bəy, siz necə düşünürsünüz? Kart sistemi, Namiq bəy də vurğuladı ki, may ayından kart sisteminə keçirələr. Kart sistemi bu səviyyə, bu xidmət səviyyəsini artıracaq mı?
Siz yani bu mesele bir de kaydık. Eğer müəllim dedi, yani bir növ sürücülər məsələsini qabartdı ki, sürücülərdə mədəniyyət, sonra öbürsündə, digərində, sərnişində. Əvvəl oradan başlamaq istəyirəm. Bir də götürəndə sürücüyü, bəli, sürücü də hər birimiz kimi bir vətəndaşdır. Ondakı qarşısını elə bariyerə qoyulmamalıdır ki, o da mədəniyyətsizlik eləsin. Onun qarşı, onu ümumiyyətlə belə təhdid olunmamalıdır. Yəni ki, o insanın qarşısında plan qoyulursa ki, bu axşama bu planı gətirməlisən, o insan bir gün özünü, yəni normal səviyyədə aparır. İkinci gün, üçüncü, sonrakı günü psixik vəziyyətə düşəcək. Bu insan məcbur olacaqdır ki, daima...
Yəni plan çox yüksək.
Bəli, çox yüksəkdir. Ümumiyyətlə plan söhbəti bu anormal bir şeydir. Bugünkü gün bizdə çox gülünc bir vəziyyətdir ki, sən gedinlə mənə axşama bu qədər pul gətirməlisən. Bu təbii ki, bir növ təhrik olunmadır. Sürücünün qaydaları pozmasına təhrik olunmanın bir vasitədir. Bu ümumiyyətlə birinci növbəlidir ki, bu günlərsə sürücü ilə müqavilə bağlanmalıdır. Müvafiq qanunvericiliyə normativ aktlara uyğun olaraq maaş verilməlidir, sistemə keçilməlidir. Qaldı ki, sizin onun intellektual idarə etmə sisteminə gəlmək istəyirəm. Bəli, təbii ki, bu intellektual idarə etmə sistemi qurulanda da xəbəriniz var ki, 100 milyona artıq buna da pul vəsait yaxırılıbdır.
Azadlıq Radiosu bir araşdırması.
Bəli, 100 milyona artıq pul da xərclənildə buna, ancaq bu günlərisi o heç bir fayda vermədi. Sadəcə orada rənglər görürük, qızarmış, bozarmış, müəyyən sözlər oxuyuruq. Yəni burada hansı bir yolu? Biz əvvəlcədən dedik ki, Bakı şəhərin sərnişin nəqliyyatı yox, ümumiyyətlə Bakı şəhərin yolları birinci növbədə tam standartlara uyğun olmalıdır ki, bütövlükdə tikinti, təmir işlərini, yəni belə götürəndə əsaslı təmirçilər. Biz yetirəndən sonra, yerinə yetirəndən sonra, tikintilərin tam qutarandan sonra intellektual idarə etməyinə keçmək zərurət olacaqdır. Yəni, o təbii formada biz qarşılaşmalıydı. Amma bu günlər siz tikinti gedirsiniz. Təsəvvür edin ki, böyük bir prospektdə başdan ayağa 3-4 yerdə tikinti gedirsən. Və biz gəlib gözümüzü dikirik ki, o həmin monitora ki, bu avtobus filan vaxtı gəlməlidir. Burada intellektual idarə etmə nə edəcək? Vertolyotla gəlib vaxtında götürüb avtobus gətirib qoyacaq sərnişin qabağına? Xeyr, təbii ki, bu mümkün hal deyil. Deməli, biz burada o monitorda oxuyuruq ki, 3 dəqiqədən sonra filan marşrut çatacaq. Amma bu çatmayacaqdır, çünki yolda tıxaclar var, yolda tikinti var, bu və digər sahələrdən yaranmış maneələr var. Təbii ki, biz bunu bilə-bilə biz bu qədər vəsaiti qoyduq bayırda. Bu günlərsə bəzilə yerdə yenidən təmirlər gedir, bəzilərin dağılmış yerlər düzəldilir, bəzi monitora yenidən dayanacaqlarda quraşdırılır. Məyən bu formada biz göz yumuruq orada. Vətəndaş təpkisi göstərmədi ki, yaxşı, bu günlərsə idarə etmənin sistemi, həmin o intellektual idarə etmə sisteminin bugün bizə vətəndaşa nə verdi? Sərnişinə nə verdi? Gəlib o dayanacaqlar dayanıb, ümumiyyətlə, Əyib müəllim dediyi kimi, muzika, müziki dinləməkdən başqa heç bir rol qalmadı. Belə götürdüm. Amma qaldı ki, kart sisteminə, kiçik kart sisteminə. Bəli, kart sistemi biz tədqiqə layiq hesab edirik. Alqışlanılsa aldı. Ümumiyyətlə, intellektual idarə etmə sisteminə keçməmişdən öncə mütləq kart sistemi mütləq tətbiq olunmalıydı. Niyə tətbiq olmalı? Birinci daşıma, təhlükəsiz nöqteyi nəzərdə, daşımalarda biz bir növ irəliləyiş, keyfiyyət görəcəyik. Artıq burada həmən dediyimiz o çirkin rəqabət olmayacaq. Dayanacaqdan dayanacaq qovma, təhlükəli deməli...
Yəni, sərnişinlər 20 qəpik görsənməyəcəkdir sürücülərə. Mən bu ifadəyə formlarda, vətəndaşların formlarında rast gəlmişəm.
Yox, yəni görsənməyəcək deyəndə bu avtomatik olaraq kartla ödənmə gedəcəkdi. Şəffaflıq olacaqdı. Yəni, orada pulla oturacaqdı birbaşa post terminal noturu olacaqdı. Və burada artıq sürücü fikirləşməyəcəkdir ki, mən yenə yığıb aparacağım. Artıq bu əvvəlcədən sürücü işə götürüləndə müddə müqavilələri oxuyacaqdı. Oradakı ona kəsilmiş onun öhdəlikləri, götürdüyü üstləri, məhdəlikləri, o tanış olacaqdı və alacağı maaşı əvvəlcədən biləcəkdim.
Nəzər bəy, bax, bir də burada mən bir dənə soruşum. Bax, bayaq dövlət dediniz avtobus gətirsin və bir də bu kart sisteminin üstünlüklərini sadalırsınız. Metro, yəni dövlət nəzarətindədir, metro daşınmada. Qatarlar da alınır, gəlir, kart sistemidir. Amma məsələn, saat 6, 7, hətta 8 arası, mən axşam saatini deyirəm, səhər də, yəni səhər müəyyən saatlardır, tutaq ki, 8-10 arası, metroda dəhşət dərəcədə basabas olur.
Yəni,
basabas, yox, metronun içində basabas olur. Sərnişinlər, yəni minə bilmirlər, bir neçə qatarı buraxa bilirlər. Bax,
aydın məsələdir, bəs o pik deyil, şəhərin pik vaxtında, o tıxac vaxtları var ki, işdən çıxma, işə getmə vaxtları. Təbii ki, burada həmən vaxtlarda qrafiklər dəyişiklik olmalıdır. Yəni ardıcıllıq interval qısaldılmalıdır ki, əgər bu gün nəsə imkan vermirsə, qatarlar gətirilmirsə, bu nəzərdə tutulur ki, qatarlar gələcək, yeni qatarların əvəz olunmalıdır ki, həmin intervallar qısaldılmalıdır ki, təbii ki, burada indi bu sahədə bu sahənin çox gözəl biləcəyi də var ki, yəni o təhlükəsiz nöqteyə nəzər, onu nəzərə alınmaq şərti ilə elə bir formada ki, yəni insan gərək onu maşinistlər də onu tənzimləyə bilər. Yəni təhlükə yaratmamaq şərti intervallar qısaldılmalıdır və həmin vaxtlarda 1 saatmi, 2 saatmi sərnişinin daşınmasında elə bir formada qurulmalıdır ki, sərnişinə vaxtında daşınsın.
Yəni kartın üstünlüyünü deyirsiz, yəni belə kart da var dövlətin də tənzimlədiyi bir məsələdir.
Yox, yəni deməyim odur ki, yəni orada intervallar zəif çox vaxt var arasında interval var ki, deyək ki, deməli biz bunu da axtara bilərik. Deməli tapa bilmir, sərnişin düşür, boş qatar tapa bilmir. Sərnişin düşür, yəni arxasınca sərnişinlər
boş qatar o tərəfə, yəni minə bilmir.
Mən də deməyim odur ki, yəni boş qatar tapa bilmir də intervallar o qədər böyükdür ki, yəni vaxtında çatmır ki, sərnişinlər topalanır. Eyni vaxtda, eyni zaman çərçivəsində, eyni məkanda topalaşma gedir və ona görə də çatdıra bilmir. Biz də təbii ki, bunu deyirik ki, bu həmin saatlar ərzində tutalım ki, səhər saat 7, 8, 9 arasında deməli intervallarda dəyişiklik olunmalıdır. Bir də 6-dan sonra tutalım 8-ə kimi yenə intervalla dəyişiklik baş verməlidir. Sonrakı qalan vaxtlar intervallar əvvəlki qaydasında işləməlidir. Amma kart sistemi, bilirsiniz, kart sistemi onu tənzimləmir. Kart sistemi burada xidmətdən söhbət edir. Kart sistemi
yəni təbii metroda bir başqa cürdür kart sistemi, amma avtobusda tamam başqa bir məsələni həll edəcək.
Bəli, burada bilirsiniz necə olacaqdır. Birinci növbədə burada həmin nəzərə alsaq ki, kart sistemi keçəndə həmin təhlükəli idarəetmə aşağı minimum vəziyyətə düşəcəkdir. İkinci növbədə xidmət gözəl olacaq. Ən nəhayət isə kart sistemi bir daha göstərəcəkdir ki, göstərəcəkdir. Bizim o baş bilənlərimiz deyək ki, özümüz buyurduq. Biləcəyik ki, bəli bu gün nərsi bu tam dəqiqliklə biləcəyik ki, bir avtobusdan əhali sıxlığı nə qədər, sərnişin sıxlığı nə qədər. Biz də ondan sonra biz araşdırma aparandan sonra biləcəyik ki, bütövlükdə biləcəyik ki, deməli bu xəttdə artıq bir günün içərisində aydın olunacaq ki, bu xəttdə neçə avtobus buraxmaq mümkündür. Yəni bu intervaldan əlavə intervallar sıxışdırmaq şərti ilə sərnişinə normal xidmət göstərmək üçün bir xəttdə neçə avtobus gedir.
Bir Facebookda bizə yazıblar, bir nəfər yazıb, indi mən tapsam onun mesajını oxuyacağam, amma yazıbdı ki, Akif Arifoğlu yazıb, heç bir təklifin xeyri yoxdur, nə qədər ki, tıxac problemi var, istəyirsən alman mexanizmi qur düzələn deyil. Yəni, bu tıxac problemi, bu intervala problemin qabanda intervalı necə həll eləmək?
Biz məsələnin üstünə birbaşa gedirik. Dedik ki, bizə bu günlərsi, məsələnin problemin üstünə gedirik ki, bu günlərsi icraçı düzgün icra eləmir. Yəni sifarişçi də görünür ki, sifarişini verir, icraçıdan necə icra olunmasını tələb eləmir ki, sən necə icra edirsən. Sadəcə olaraq bizim dilimizdə, ekspertlərin dilindən, sərnişinlərin dilindən eşidir ki, vəziyyət bərbad vəziyyətdədir. Onda onlar deyir ki, hə, biz vəziyyəti düzəldəcəyik. Sahibkarə deyəcək düzəltsin vəziyyəti. Amma bu günlərsə, yenə deyirəm, kart sisteminə keçirilik olarsa, baş verəcəksə, bu qısa bir müddətdə həyata keçiriləcəksə, biz özümüz görəcəyik burdakı, yəni görəcəyik ki, artıq birinci növbədə təhlükəli sürməli aradan qalxılacaq. Birinci növbədə. İkinci növbədə biz artıq bir görəcəyik ki, yəni konfor xidmətin səviyyəsi qalxacaqdır. Yəni sərnişin bir növ sürücü ilə o 20 köpük qəpik davası eləməyəcək ki, mənim pulum qaldı, o deyəcək, yox, düşünə xırdam yoxdur, belə şeylər aradan qaldırılacaq. Və bir növdə bu sahəyə müayinə olunacaqdır. Sahibkar tərəfindən deyək mi, yaxud da ki, Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən müayinə olunacaqdır ki, bura neçə avtobus işləməlidir. İndi təbii ki, bu gün də bilirlər neçə avtobus işləməlidir. Amma biz daha görəcəyik ki, o sahədə nə qədər, o tam dəqiqliklə görəcəyik ki, bir avtobusda, əgər bir analiz olunacaq ki, bu başdan bir dövr vuranda görəcəyik ki, orada tutalım yığılıbdır, neçə manat yığılıbdır və bunu da orta hesabına böləndə görəcəyik ki, bir xəttdə nə qədər sərnişin istifadə edilib və məcburuq ki, o üst-üstə kartof kimi daşınan sərnişinlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün əlavə avtobuslar buraxılsın. Bu təpki olmur. Burada yenə deyirəm, ictimai təpki mütləq olmalı.
Bax, ictimai nəzarəti bir neçə dəfə vurğuladınız. İndi istəyirəm bunun o nəzarətin mexanizmi necə olmalıdır?
Bəli, bu mexanizmi biz demişik, dəfələr təklif eləmişik. İndinin özündə də biz təklif edirik, təklif buyururuq ki, bəli, ictimai nəqliyyatda, ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin yanında ictimai şurada qərar qanunla tənzimlənir ki, ictimai şura olmalıdır. Mütləq burada bax, PR bu sahədə lazımdır ki, ictimai şura Hemen onların yanında, bu iki nazirin yanında İctimai Şura mütləq olsun və orada da bu sahəni bilən insanlar bu sahəyə cəlb olunsun İctimai formada. Yəni onlar bir növ İctimai Şura biz genişləndirilsin ki, İctimai təpki bir növ İctimaiyyətin sözünü daima, yəni qüsurlu cəhətləri, bir təbii ki, inkişafa gedəcək yolları daima araşdırılsın və dövlətə həmən dediyimiz o vəziyyətləri həmən icra sahələrinə, Nəqliyyat Nazirinə və yaxud da ki, belə götürəndə Dövlət Yol Polisinə və Daxili İşlər Nazirinə bir növ bu sahədəki qüsurlu vəziyyətlə ortalığa çıxarmağına kömək eləsinlər. Mütləq bu sahədə mütləq lazımdır. Və bu da qanunla tənzimlənir. Mən səhv eləmirəmsə, Milli Məclisdə də artıq Dövlət Yol Polisi yanında İctimai Şura yaradılması ilə ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirində biz də təkim deyik ki, İctimai Şura onların yanında yaradılmalıdır bütövlükdə ki, İctimai Nəzir
güclənir. Kim olsun bu şuranın üzvləri?
Təbii ki, burada ekspertlər olmalı, təbii ki, İctimaiyyətin nümayəndələri olmalı, təbii ki, bu sahədə çalışmış, indiyə kimi işləmiş insanların, hansı ki, indi bu günlərsə pensiyada bulunurlar, müəyyən bir formada hardasa ehtiyatdadır, bu insanlar cəlb olunmalıdır ki, daima öz fikirlər daima buranı tədqiq eləməlidirlər və bu göstərməlidirlər ki, bu vəziyyətdə necə çıxılmalıdır. Bu günlərsə tək departamentin işi ilə belə götürək ki, tutalım ki, Nəqliyyat Nazirinin tabiçiliyində olaq mı deyək ki, onun ümumiyyətlə sifarişlərinə bir növ nəzarət edən məhdud məsuliyyətli cəmiyyət var. Bu günlərsə elə onların dediyi ilə biz, yəni İctimaiyyətin biz bilirsiniz mi, bu günlərsə mən bir verilişə də baxdım. Deyəsən orada dedi ki, hansısa bir müğənniydi yoxsa kimidir? Dedi ki, İctimai nəqliyyat ümumiyyətlə İctimaiyyətin tam bütövlüyündə göz açığında, gözü qarşısında olmalı. Açıqdır. Bəli, bu açıqdır. Hamı görür nə var. Yəni o deyir,
görünən
dağa nə bələdçi. Biz görürük ki, bu gün nə qüsurlar nədir. Amma sadəcə olaraq bunu biz bütövlükdə
yəni sahə üzrə tədqiqatlar aparılıb, hər birini lokal olaraq həllinə
mütləq edilməlidir. Buna görə də yenə deyirəm, ictimai nəzarət burada geniş formada fürsət almalıdır. Mütləq və bu sorada inkişaf etdirməlidir. İndi bizim də təşriflərimiz var. Bu sayədə işimiz gedir. Ümumiyyətlə təqdim edəcək, yəqin Nəqliyyat Nazirliyinə yaxud da Dövlət Yol Polisinə təqdim edəcək ki, bizim bu layihəyə görə necə yanaşma, onların fikirləri olacaqdır.
Müzəvvə, təşəkkür edirəm sizə efirimizə gəldiyiniz üçün, ictimai nəqliyyatın müzakirəsinə qoşulduğunuz üçün və bu mövzu ilə bağlı bizə yazırlar, Arzu Abdullah yazır, bəzən marşruta minməmək üçün saatlarla piyada yol gedirəm, bu həm vaxtım alır, həm də yoruluram, qabaqlar Xutorda qalırdım, oradan Elmlər Akademiyası metrosuna 3 marşrut gedirdi, sıxlıq da olmurdu. Nəqliyyat sektoruna dövlət büdcəsindən 2 milyard vəsait ayrıldıqdan sonra isə bu 3 marşrutu ləğv etdilər. İndi Xutordan Elmlər metrosuna getmək üçün 3 dəfə marşrut dəyişməli olursan, Asanın ideyasına gəlincə bunu alqışlamaq lazımdır. Adil Səlimov yazır, bütün dayanacaqlarda marşrutların müvafiq adı ilə birlikdə hərəkət qrafiki göstərilməli və buna əməl edilməlidir. Arif oxudum, bircə dəqiqə yenə də mesajlarımız var. Anonim olaraq yazıblar. Zənnimcə gediş haqlarının sürücülərə pulla ödənişini ləğv etməklə bu xoşa gəlməz hala xeyli dərəcədə nail olmaq mümkündür. Mahir Əliyev yazır, bizim ən ortaq problemlərimizdən biridir ictimai nəqliyyat, sürücülük təcrübələri yoxdur, mədəniyyət səviyyələri aşağıdır, avtobusun içi çirkli olur, gec işləyir, camaat işdən çıxan vaxtda avtobusa minmək olmur. Və ictimai nəqliyyatla bağlı belə fikirlər gəlir. Çox sağ olun, Məzəlbə. Təşəkkür edirəm. Azadlıq FM burada işini yekunlaşdırmaq istəyirik, yekunlaşdıraq və ancaq siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra, neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Kontekstdə mövzu İran Azərbaycandan nə istəyir deyə sual qoyulub və siz indidən başlayaraq bu suala cavab verə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərmək mümkündür və kontekstdə həm də biləcəksiniz ki, İranlı deputatlar 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsinin ləğvini tələb etməkdə əslində nə istəyirlər? Xaçmazlar Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədrindən nə istədilər, nə aldılar? Azərbaycan Prezidenti dövlət dilinin qlobal çağa uyğunlaşdırılması haqda fərman verəndə nəyi nəzərdə tutur? Belə bir mövzularımız var kontekst verilişində. Qaçırmayan bizdə Azadlıq FM burada bitirişini və aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı, Rövşən Cavanşir isə bu bir saatda mənə texniki kömək etdi. Sağ olun.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədirmə.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.